Aici Radio Europa Liberă. Relația dintre directorul departamentului românesc de la Radio Europa Liberă, Noel Bernard, și realizatorul emisiunilor Metronom difuzate la începutul anilor 1970, Cornel Chiriac, a fost una cu totul specială, chiar dacă cei doi nu aveau deloc aceleași gusturi muzicale. Începând din vara lui 1999, Radio Europa Liberă a difuzat mai multe interviuri ale unor oameni care l-au cunoscut pe Cornel Chiriac, iar prima care ne-a vorbit despre el a fost Ioana Măgură Bernard, care a povestit cum l-a adus Noel Bernard pe Cornel Chiriac la Radio Europa Liberă.
Lui Noel i s-a spus la un moment dat că la lagărul de refugiați de la Traiskirchen de lângă Viena este un tânăr muzician român care avea o emisiune Metronom la Radio București și că este extrem de talentat. Și cum Noel era întotdeauna în căutare de talente și dornic să cunoască oamenii care, de valoare, care ieșeau din România, s-a urcat imediat în mașină și a plecat la Traiskirchen. Așa l-a cunoscut pe Cornel Chiriac. Noel era foarte preocupat de tineret, adică de aducerea tineretului în rândurile ascultătorilor noștri. Ori el a înțeles imediat că programul lui Cornel Chiriac este excelent și a știut că tinerii din România sunt avizi de muzică pop. Cornel Chiriac aducea programul de la Radio București, dar el avusese niște greutăți extraordinare acolo ca să poată să și-l facă. Și unul din motivele principale pentru care plecase era tocmai faptul că era continui împiedicat să-l realizeze așa cum vroia el. Ori, pentru Noel, aducerea lui Cornel Chiriac cu metronomului însemna câștigarea tinerilor ascultători. Ideea era, bineînțeles, că acești ascultători fidele ai lui Cornel mai prind un pic de buletin de știri înainte, un pic de buletin de știri după aceea și încetul cu încetul devin ascultătorii noștri și pe alte programe în afară de muzica pop.
L-ați cunoscut pe Cornel Chiriac? Spuneți-ne ceva despre el.
Da, l-am cunoscut mai întâi chiar la București, pentru că și eu am lucrat la Radio București și la televiziune, deci îl cunoscusem dinainte, ne-am revăzut la Europa Liberă. Am fost cu Cornel în foarte bune relații, nu pot să spun că am fost prieten, pentru că Cornel era așa un tip mai special, mai deosebit, dar am fost în foarte bune relații. Era un tip care ardea, era incandescent cu muzica lui pop și asta era practic viața lui. Drama lui Cornel era că în timp ce știa că în România este adorat de milioane de tineri, în Occident și nu numai în România, pentru că programul lui Cornel era atât de bun încât primea scrisori de la ascultători din lumea întreagă, care îi scriau invariabil, este metronomul tău, e cel mai bun program de muzică pop din lume. El, deși primea deci atâtea scrisori, deși știa că este atât de ascultat, deși avea, sau cum să spun, în ciuda faptului că avea atâția prieteni în România, în Occident era extrem de singur și nu putea să treacă peste acest lucru, se simțea nevoia să se înconjoare de oameni, de tineri și tot aduna de pe străzi, de pe unde vrei și unde nu vrei, tot felul de nenorociți pe care îi aducea la el acasă, le dădea să bea, le dădea să mănânce, tot ce vrei și ce nu vrei, numai să simtă un pic de căldură sufletească și un pic din dragostea aceea nețărmurită de care era lipsit. Și așa a creat, să zicem așa, și condițiile pentru drama, pentru tragedia care s-a întâmplat în noaptea de 5 martie 1975, când Mario Grop l-a asasinat înjunghindu-l în ficat.
Există undeva o arhivă cu aceste scrisori? Eu țin minte că erau acele fabuloase pseudonime. Erau niște pseudonime absolut senzaționale.
Da, 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 e adevărat. Eu nu știu, adică dacă Cornel a păstrat ceva din scrisorile acelea acasă, atunci este posibil să se fi păstrat pentru că el avea o prietenă care îl iubea foarte mult, care era extrem de devotată și în viața căreia moartea lui Cornel a lăsat un gol îngrozitor, practic această tragedie a marcat-o pe viață. Deci dacă el a avut acasă ceva din scrisorile acelea, precis Linda le-a păstrat.
Ascultați emisiunea Metronom?
Nu pot să spun că ascultam emisiunea Metronom, pentru că nu m-a pasionat niciodată acest gen de muzică. Ascultam câteodată parte din ea, pentru că Cornel era un spectacol, îi iubea atât de mult pe ascultătorii lui și iubea atât de mult muzica pop. Era o asemenea enciclopedie de muzică pop, încât ca întotdeauna când vezi un profesionist în lucru, nu poți să nu te oprești plin de admirație și să îl urmărești. El se apleca cu atâta dragoste asupra microfonului încât avea impresia că îl îmbrățișează, că îi îmbrățișează pe toți ascultătorii lui. Era atâta căldură, atâta dragoste în vocea lui, încât nu se putea să nu te captiveze și pe tine și să rămâi măcar câteva minute ascultându-l. Partea cea mai frumoasă cu ascultarea emisiunilor lui este că Cornel a încercat cu extraordinară perseverență să-l capteze pe Noel, care era un mare meloman și mare cunoscător de muzică clasică, pentru muzica pop. Îi aducea acasă discuri, îi explica, îl învăța și Noel cu foarte multă răbdare asculta, dar nu a reușit să-l pasioneze pentru muzica pop. Adică ultima treaptă la care a ajuns Noel în materie de muzică pop era formația Beatles.
Cum arăta Cornel Chiriac? Toată lumea se întreba probabil pe acea vreme și se mai întreabă și acum.
Cornel era un tip potrivit ca înălțime, extrem de subțire. Eu nu mi-l amintesc îmbrăcat decât în jeans, nu cred că a fost vreodată altfel îmbrăcat. Avea barbă, o barbă nu lungă, o scurtă și mustăți, niște ochi extraordinar de calzi, ochi căprui, extraordinar de calzi și de jucăuși, o voce pe care o cunoaște toată lumea și avea puțin așa în înfățișarea lui, în iubirea lui, în pasiunea lui, ceva din Crist, aș spune.
Mulțumesc, Ioana Măgură Bernard. Doamnelor și domnilor, transmitem acum un amplu fragment din emisiunea Metronom, difuzată în după-amiaza zilei de 4 martie 1975, ultima zi de viață a lui Cornel Chiriac. Nu este ultimul program realizat de Cornel, pentru că el obișnuia să înregistreze mai multe programe înainte, dar este ultimul Metronom difuzat când el încă mai era în viață. Cornel Chiriac a fost asasinat în noaptea de 4 spre 5 martie 1975.
Metronom 75.
Aveți salutul lui Cornel Chiriac. Și invitația de a delecta astăzi cu albumul unui grup care e pe cale de dispariție. Solid, solid, cât se poate de solid și de solide aceste cizme soldățești, căci aceasta este semnificația în argoul militarilor englez a titulaturii grupului Groundhogs. Groundhogs. Albumul grupului Groundhog s-a apărut în vara anului trecut și înainte de a vi prezenta pe Tani McPhee at Company, să intrăm în atmosfera acestui deosebit de original LP al grupului Groundhog în ceea ce privește ambițiile materializate în noi sonorități pe care le oferă. Este un album de grup total al trioului Groundhog. Light My Light. Luminează-mi sau aprindem lumina mea, ceea ce încercăm și noi astăzi, să aprindem lumina grupului Groundhog. Light My Light, Groundhogs pe albumul Solid, poate ultimul al formației, dacă la despărțire nu ne vor oferi o surpriză deocamdată, însă planuri nu se cunosc în legătură cu un nou album. Groundhogs arată astăzi așa: Tony McPhee la gitară, keyboards și voce, Peter Cruikshank la gitară bas și Clive Brooks la tobe, care l-a înlocuit în 1972 pe unul din membrii originali ai grupului, John Crick. Nu, pardon, m-am încurcat. E vorba de toboșarul John Cruikshank, da. În 1963 a fost format grupul Groundhogs și s-a despărțit în 1966 fără să lanseze vreun disc până la acea dată. S-a refăcut în 1968 când John Lee Hooker a efectuat un turneu în Anglia și avea nevoie de un grup de acompaniament. De atunci, grupul a trecut prin diferite faze, metamorfozându-se de la un grup interesat de interpretarea de blues în stilul cel mai negru posibil, la un trio rock, așa cum o dovedește și acest album, care, repet, a fost lansat în vara anului 1974. Free from all alarm. Liber sau scutit de orice fel de alarmă. Mm-hmm. Free From All Alarm, Groundhogs pe albumul Solid, un proiect realizat în întregime de Tani McPhee de la înregistrare, care a avut loc în garajul său convertit în studio și până la mixarea finală. Un lucru care a tras reproșuri din partea criticilor care au considerat că nu e vorba de o inovație sonoră în noul album al grupului sau n-au vrut să accepte acest album ca atare, ci mai degrabă de o greșeală de rezultată din condițiile poate nu tocmai cele ale unui studio normal de înregistrare. Iată de ce, cronicând albumul în numărul din 24 august 1974 al revistei New Musical Express, Bob Edmonds, aducându-l în discuție pe Enrico Caruso, se întreba de ce Tani McPhee nu s-a mulțumit să fie doar un gitarist foarte bun, foarte excitant, așa cum este, și pe lângă asta și-a luat și alte sarcini de producător, de maestru de sunet, de inginer de sunet, și mai mult decât atât, îl critica pe Tani McPhee, liderul grupului Groundhogs, cronica menționată de la New Musical Express din 24 august 1974, pentru calitatea destul de proastă a vocii în felul în care a fost înregistrată, bineînțeles și unele critici la adresa cuvintelor care de cele mai multe ori se potrivesc cu boabele de pe hârtie, cu notele. Și se întreba Bob Edmonds, oare Caruso a scris opere sau a construit scene de operă? Nu, s-a mulțumit să cânte. Mă rog, e un punct de vedere. Sins of the Father, păcatele tatălui, este piesa următoare din albumul Solid, Ground Hogs. Sins of the Father. Acestea au fost păcatele tatălui și pentru a încheia prima față albumului, un trist ocol, un trist înconjur, sad, go round. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.